Alla Sokolovas lugu Farjaķeva fantāzijas Gatis Šmits dēvē par vienu no krievu dramaturģijas virsotnēm līdzās Vampilova un Arbūzova darbiem. Tā ļoti jūtīgi, gudri un dziļi runā par cilvēku attiecībām, un tāpat laikā tā ir vienkārša, nesamākslota un ikvienam labi saprotama. Gatis Šmits uzskata, ka Latvijas teātra vide šobrīd ir pārsātināta ar netradicionālu ideju meklējumiem par katru cenu, tādēļ viņam bijusi vēlme atgriezties pie dramaturģiski tīra materiāla.
Mums ir šausmīgi daudz pretenciozu teātra, kurā ir ļoti daudz tā kā milzīgas kaut kādas bezmaz tur globālas lietas ievilktas katrā mazākajā mēslā iekšā, un līdz ar to man liekas, ka būtiski runāt par vienkāršo, par sentimentālo. Tas ir simtreiz vērtīgāk nekā skatīties uz konceptuālām, dekoratīvām lietām, plakanām lietām.
Viņš, kad atnāks pamāja, viņai ir pirkstiņi, viņu aizskrēja.
Izrādes pamatā ir stāsts par cilvēka ideāliem un alkām pēc mīlestības un sāpēm un izmisumu, kad šīs alkas sastopas bieži vien ar ļoti skarbu realitāti. Arī par to, cik cilvēkiem dažkārt grūti ir saprast vienam otru, arī pat pašiem vistuvākajiem. Un no šīs nesaprašanās tad arī rodas lielās dzīves avārijas. Ir pārliecināts Farjaķeva lomas tēlotājs Artūrs Skrasti.
Mēs jau reizēm arī ejam katrs pa kaut kādu šauru koridoru dzīvē un bieži vien vispār neredzam, kas notiek apkārt. Nu, mēs dzīvojam tikai savā galvā un tad, kad tie cilvēki, kas skrien kāds pa savu koridoru, kad viņi nejauši kaut kādā krustojumā satiekās, tad tur notiek būtībā avārija un ir ļoti jādomā par to, kā no tās avārijas izbēgt. Tā izrāde, man liekas, stāsta par to, ka mēs nemitīgi, tā kā bez gaisa spilveniem, triecamies viens otrā iekšā, nedomājot par sekām un neanalizējot to, vai tā tiešām ir īsta adrese. Un nu, pēc avārijas beigais klusums vienmēr.
Tu zini, Pavluš, es reizēm naktīs pamostos un domāju, ak, Dievs, dzīve ir pagājusi. Bet kur? Un ko tu tur padarīsi? Atceries, pirms mums arī ir dzīvojuši cilvēki un neko jaunu tā arī neizdomās.
Izrādē interesanti būs redzēt, kā uz jaunā Rīgas teātra skatuves satiksies triju dažādu teātru aktieri. Artūrs Skrastiņš un Lidija Pupure no Dailes teātra, Lāsma Kugrēna no Nacionālā teātra un jaunā Rīgas teātra aktrises Baiba Broka un Iveta Pole.
No vienas puses tam nav nekāds speciāls mērķis, nu, tā ir tāda maza ekstravagance. Bet es pieļauju domu, ka nu, ja būtu aktieris, būtu došiem priecīgs, nu, pa laikam kaut kā sajaukt to gaisu, izjaukt to līdzsvaru, man liekas, ir došiem veselīgi un vērtīgi.
Tā par aktieru saspēli Gatis Šmits. Un aktieri viņam piekrīt, ka šī pieredze ir ļoti vērtīga. Baiba Broka un Artūrs Skrastiņš, piemēram, uz vienas skatuves satiekas pēc aptuveni 20 gadu pārtraukuma, kad kopā spēlēja studiju laikā.
Kā ir? Nu, mēs tādi uzmanīgi esam viens pret otru. Un jā, tas kaut kā liek arī ieraudzīt sevi kaut kādus savus nu, štampus. Tas īstenībā ļoti, ļoti vērtīgs process.
Paldies tiešām Gatim par tādu iespēju, jo ar Lāsmu pirmā man tāda pieredze un ar Ivetu Poli pirmā pieredze, bet nu, ar Baibu mēs esam satikušies pēc 20 gadiem. Nu, ļoti interesanti.
Krīvi var lepoties.
Jā, tā tik visi krīviem nav.
Jā, un nevajag lūdzu ironizēt. Krievi ir pasakaini bagāti, un ja mēs nebūtu tik izšķērdīgi, tad mums...
Lugas darbība notiek 70. Gados kādā Krievijas provincē. Izrādē vietai un laikam nebūs ļoti būtiska nozīme. Tomēr arī šajā ziņā, kā uzsver Gatis Šmits, Luga ir aktuāla.
Nu, tas, ka viņi ir par šo provinces krievu cilvēku, inteliģento cilvēku ideālismu, par kaut kādiem cilvēkiem, kas dzīvo... No izolācijā. Un tas sasauciens ar mūdienām ir diezgan šokējoši, jo tas, kas notiek dīvainas novirzītas pasaules uztveres rezultātā, arī šobrīd Krievijā, un tajā rodas kaut kāda ļoti dramatiska un ļoti sāpīga noce, nu tā tur iekšā ir.
Gata Šmita veidotā iestudējuma Farjaķeva fantāzijas pirmizrāde jaunajā Rīgas teātrī skatāma trešdien 16. septembrī. Baiba Kušķa, Latvijas radio.